Izao no fananganana sinana hoy ny tompo izay mino a dia tsy ho faty mandrakizay. Evanjely masina no sorotan'ny masina Joany. Ny toko fahavalo andinin'ny faraika amin'ny dimapolo a atramin'ny fasivy amin'ny dimapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny jodo hoe, lazaiko marina dia marina aminareo, fa raha misy mitandrina ny tenyko a, dia tsy ahita fahafatesana mandrakizay izy. Dia hoy ny jody, fantatray amin'izao fa manana demony ianao. I Abrahama sy ny mpaminany aza maty, fa ianao kosa manao hoe, raha misy mitandrina ny tenyko, dia tsy anandana fahafatesana mandrakizay izy. Angaha ianao lehibe noho i Abrahama rainay izay efa maty? Ny mpaminany koa efa maty, manao anao ho izy re ianao hoe? Dia hoy Jesosy, raha manome voninahitra aho ho an'ny tenako dia tsy nitsinona ny voninahitro, fa ny raiko izay ataonareo ho andriamanitrareo a no manome voninahitra ahy. Tsy fantatrareo anefa izy fa izao no malala azy, ary raha milaza ho tsy malala azy aho dia ho mpandangatahaka anareo koa, fa fantatro izy ary mitandrina ny teniny aho. Ny entaka faliana i Abrahama rainareo nanantena ahitany androko ary nahita izy kafaly. Dia hoy ny jody taminy, tsy mbola dimapolo taona akory ianao ka dia hoe nahitan'i Abrahama? Hoy Jesosy taminy, lazaiko marina dia marina aminareo, fony mbola tsy ary Abrahama dia efa izao aho. Tamin'izay dia naka vato izy ireo hitoroana azy, fa nihery Jesosy ka nivoaka ny tempoly. Izany ara ny tenin'ny tompo, dia raha neo anao ry Kristy. Fampanantenana ny tsy ahita fahafatesana no omeny Jesosy ho an'ireo izay mitandrina ny teniny eto. Tsy misy heviny intsony arak'izany ny fahafatesana, satria efa tena nahita ny tena fiainana izay anana azy mandrakizay. Marihana fa tsy nahafaly an'ireto jody ireto izany teny Jesosy izany, satria tsy azon'izy ireo ny teny ambara. Izy tsy niteny mihitsy hoe iaina mandrakizay eto amin'ity tany ity, fa ny iaina mandrakizay ao aorianan'ny fahafatesana eto an-tany. Fandresen-dahatra ihany koa teto no nataon'i Jesosy an'ny reto jody fa izy a dia ilay mesia zanak'Andriamanitra nisy talohan'ny zavatra rehetra. Nisy talohan'i Abrahama izay heverin'izy ireo fa rainy i Jesosy, satria izy ilay teny nisy sy nitoetra teo anilany ray talohan'ny zavatra rehetra. Iza tokoa moa no olombelona no sahiteny fa efa nisy talohan'ny naterany? Fanambarana ny Andriamanitra azy ary eto no nataon'i Jesosy, izay hitoviany amin'ilay Andriamanitra rainy izay nahary an'izao tontolo izao. Tsy mba nitady voninahitra ho azy izy, fa dia ny voninahitry ny rainy nokatsahany. Mifanohitra izany kosa nefa ny an'ireto jody izay mpifananjana aminy, izay fikatsahana ny voninahitry ny tenan'izy ireo ihany. Rehefa tsy mandray sy tsy mitandrina ny teny Jesosy ary isika dia jamba tanteraka ny fo amam-panahyntsika, ka manjary tsy mahazo izay tiany ambara tahaka ireto jody ireto. Tompo, ny teninao anie anaovan'ny fonay, mba ahazahoanay ireo fiainana mandrakizay izay nampanantenainao ho anay. Amena.